Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan. Angge kilut sinau dawuh pangantikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu sameneika dumugi ing kitab Yesaya. Ih makaten nggih. Nah, mangki panjenengan semak kitab Nabi Yesaya menika nggih. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani saderengipun kula ngrajengaken kula badhe ngaturaken salam kula rumiyin nggih. Salam kula rumiyin dumateng Bapak Purwanto nggih. Kados pundi Pak Purwanto semangatipun peladosan sae-sae to mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing adicara menika. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani sateringipun kula ngajengaken kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak serat Kolose ngantos paripurna. Nah, sameneika kita badhe sinau kitab Nabi Yesaya makaten nggih. Kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab menika lan monggo kita tumungkul sateringipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula malih wonten ing adicara ingkang sanget-sanget dening penting menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka adicara menika paduka pimpin linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya. Wiwit saking Yesaya ngantos sedaya sisa perjanjian lami wonten perangan ingkang dipun sebat perangan pameca kitab Yesaya utawi nubuat. Menika mboten ateges perangan pameca dipun wiwiti dening Nabi Yesaya awet wonten kathah pameca upaminipun Pentateuk ingkang dipun serat dening Musa. Para nabi dipun wontenaken dening Allah, dipun dekaken Gusti Allah ing jaman iman bangsa menika mundur utawi raja ingkang dados saluran milinipun maneka werni pratelanipun Gusti Allah. Kitab-kitab pameca menika ugi ngemot sejarah, ngemot geguritan, ngemot paugeran nanging dawuh utaminipun inggih menika pameca saben priyantun ingkang nyerat saking Yesaya ngantos Maliaki inggih menika Nabi Gusti Allah. Kadang kula ingkang kula tresnani wekdal menika kita adamel beda. Damel beda ingkang palsu. Para nabi kalian bedakaken antawisipun nabi ageng kalian nabi alit. Sedaya nabi kalebet ing salebetipun nabi ageng. Manut kula pribadi lho menika. Kula pikir kita mboten saged nggolongaken sawetawising antawisipun minangka nabi alit. Pamilah palsu menika dipun tetepaken dening panjangipun kitab mboten isinipun. Sawetawis nabi alit malah kados bom atom. Para nabi saged kemawon alit nanging isinipun sangat mejahi. Para nabi menika ngrembak bab maneka werni lelampaning jaman ingkang badhe dumugi. Para nabi kedah maratelaken kanthi cara kados makaten supados netepi syarat nyepeng kalenggan nabi ingkang kebawah panguwas Allah selaras kalian tondo ingkang ngemu maksud paugeran Nabi Musa. Tondo ingkang ngemu maksud kangge imam rojo lan nabi kasrat ing salebetipun kitab pangandaring Taurat. Panjenengan gatosaken tondo ingkang ngemu maksud kangge nabi makaten. Nanging nabi kang kuwanenen ngucapake pitutur atas asmaning sun. Mongko dudu ingsun kang dawi ngucapake utawa kang duwe pitutur atas jenenge Allah liyani nabi kaya mengkono iku pomo kaukumo pati. Saupomo kowe duwe osik ing sajroning atimu, kepriye bisa ku ngerti marang pitutur kang dudu dawe sang Yewah. Iku mengkene endi kang diucapake dening nabi atas asmane sang Yewah, mongko tembunge iku ora kelakon lan ora netes, iku pitutur kang dudu dawe pangeran Yewah. Nabi mau kuwanenen anggone ngucapake aja wedi karo wong kang kaya mengkono. Pangandaring Taurat 18 ayat 12 ngantos 22 para pamirsa. Menawi lelampahan ingkang dumados ing satunggalipun papan boten dumados sami kalian ingkang dipun maca nabi. Pramila tiyang menika badhe dipun cap nabi palsu lan kedah dipun sirnakaken. Panjenengan saged pesthekaken menawi menapa ingkang dipun sanjangaken nabi palsu mboten wonten ing salebetipun kamus kitab suci ingkang kawahyaken. Kitab-kitab pamento kedah kalian lelampahaning papan mriku ingkang kagah nepi. Menawi panjenengan gesang ing jaman Yesaya, kados pun dicara mangertos menawi tiang menika nabi leres. Panjenengan tentu ngukur tiang menika saking pameco-pameco ingkang dumados sing papan mriku. Tiang menika mboten namung meratelaken gegayutan samukawis lelampahan ingkang tebih ing jaman ingkang badhe dumugi, upaminipun kados to rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih, nanging ugi perkawis-perkawis ingkang badhe dumados. Menawi sedaya ingkang dipun maca ing papan menika mboten dumados kados ingkang dipun pratelaken, tiang menika temtu badhe dipun cap nabi palsu lan badhe dipun rajam ngantos pecah. Kitab-kitab pameco kebak kalian maneka pameco ing papan mriku ingkang sampun kaganepi. Sedaya nabi nyukani maneka werni pameco ing papan mriku kangge mbuktaken menawi piyambakipun menika leres. Emut bilih bentenipun ingkang sanget kedah dipun papanaken ing antawisipun pameco kaganepi menapa derek. Ing wekdal pamecu dipun paringaken kangge ingkang kawitan pindah mesti kemawon dereng kaganepi. Wiwit pamecu dipun beber, kathah ing antawisipun ingkang sampun dipun ganepi. Salah satunggal bukti kiat menawi tiang-tiang menika nglantaraken pangandikanipun Gusti inggih menika atusan pamecanipun sampun kaganepi nyata. Kadang kula manungsa mboten saged badhe mangsa tembe. Tukang ramal cuaca ugi kangelan ngramal cuaca sadangunipun partikul jam ingkang badhe dumugi. Sinoso piyambakipun pikantuk bantuan samukas alat ilmiah lan sin. Ingkang cetha mboten wonten juru ramal cuaca ingkang kita pireng saged mantep kados para nabi Israel. Winatesing manungso malangi manungso terus-terusan ngramal mongso tembi. Saben nasir ingkang dipun tambahaken ngirangi wewengan akuratipun 50%. Contonipun atusan pameco ingkang sampun kaganepi saged dipun mangertos dening pikiran jujur lan tiang-tiang ingkang madosi kayektosan ingkang tulus. Pameco ingkang kaganepi inggih menika salah satunggal bukti sempurna saking wahyu lisan ingkang kagungan panguwas wetah ing salebetipun kitab suci. Kadang kula badhe nyukani conto, saupami kula ngudal pameco benjang badhe jawah. Kula namung gadah kayektosan menika 50% kemawon. Wewenganipun inggih menika saged jawah, saged ugi mboten namung winates menika kemawon. Kula badhe tambahaken alase sana sing pameco kula kanthi badhe jawah badhe kawiwitan jam 11 enjang. Menika tambah ngirangi wewengan kula leres 50%. Nanging kula tasih gadah 20% wewengan leres. Nanging kula mboten saged mandek namung dumugi mriki. Kula mboten saged namung sanjang jawah jam 11 kemawon nanging ugi kedah sanjang menawi mandekipun jam 3 pas. Wewengan kulo kirang malih lan kantun 12,5%. Menawi kulo terus nambahkan maneka anasir mboten tentu sanesipun ngantos kulo gadah 300 pameco. Panjenengan sampun saged mbadi menawi sedayanipun mboten kaganepi. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang saged mbadi kahanan kados mekaten menika. Para pamirsa, namung Sang Roh Allah ingkang saged maringi keterangan menika. Manungsa mboten gadah wewengan sinaosa sekedhik kangge leres ing salebeting kathah wewengan. Nanging pangandikanipun Gusti ingkang isinipun langkung saking 300 pameco ingkang isi rawipun Sang Kristus ingkang kawitan sampun kaganepi. Kenging menapa Gusti Allah maringi kathah sanget pameco kegayutan rawipun Sang Kristus ingkang kawitan wonten ing jagat? Jawabanipun mlebet akal lan cetha. Rawipun Gusti Yesus Kristus dateng bumi inggih menika satunggal lampahan penting. Gusti Allah mboten ngersakaken bangsa Israel kelangan panjenenganipun. Gusti Allah nedahaken kanthi cetha bilih Israel mboten saged ngendhani, mboten tepang panjenenganipun ing wedal panjenenganipun wonten ing jagat menika. Kadang kula saupami kemawon dipun ulemi dateng kita panjenengan, panjenengan tentu tanglet. Ing wedal panjenengan dumugi ing bandara, kados pundi kula saged tepang panjenengan. Kula badhe atur wangsulan, kula tumugi ing jam lan penerbangan ingkang sampun gumathok. Kula badhe ngangge crana panjang cemeng kanthi jas garis biru. Kula badhe ngangge dasi ternik-ternik kuning ageng lan rasukan kula kuning. Kula badhe ngangge sepatu werninipun coklat kanthi kaos kaki putih. Nanging wedal panjenengan dumugi ing bandara menapa panjenengan yakin panjenengan saged tepang kula ing tengah kempalan tiang kathah menika. Kadang kula ing wedal Gusti Yesus mandhap ing jagat langkung 2000 taun kepengker, sinten kemawon ingkang gadah perjanjian inggalan mangertos menapa ingkang dipun kersakaken, kedahipun ngentosing panginepaning Bethlehem utawi ngentosi pawartos kelahiran panjenenganipun. Awit tiang-tiang saged manggihaken sedaya keterangan ingkang dipun betahaken. Ing wekdal tiang majus dumugi madosi Gusti Yesus, sakmbotenipun bangsa Israel saged katutut manahipun kangge nyiapaken ontolan kisah madosi piyambak. Kados menapa pentingipun rawuhipun Gusti lan Gusti Allah meco karawuhipun kanthi cetha sanget. Para nabi sanget asipat nasionalis. Para nabi sanget lumawan dosa. Para nabi ngimutaken bangsanipun. Para nabi nyuwun supados tiyang ingkang gumunggung purun ngasoraken badanipun lan bertobat dumateng Gusti Allah. Latulan eluh campur dados tunggal wonten ing salebeting piwelinganipun ingkang boten namung awit setunggal kacilakan lan kasurman kemawon, awit tiang-tiang ningali dinten Gusti saha kamulyan terus ngenut. Para nabi sedaya ningali bang-bang wetan dinten inggal nglangkungi pepeteng ing salebetipun dalu dosa. Para nabi ningali pepadang rawipun Sang Jurwilujeng lan ingkang Maha Kuwaos. Para nabi ningali krajan 1000 taun ing salebeting sedaya kapenuhanipun. Welingan para nabi kedah dipun tafsiraken saderengipun kawruh atas krajan perjanjian inggal saged kagayuh. Tetinggalan ingkang leres atas krajan kedah dipun gadai lumantar pemanggih para nabi perjanjian lami. Para pamirsa. Para nabi sanes manungsa ingkang super. Para nabi manungsa ingkang gadah rasa pangrasa kados dene kita. Nanging menawi ngandikan kangge Gusti Allah, menapa ingkang dipun ngendikaken menika tasih tetep pangandikanipun Gusti ingkang sampurna lan asipat wahyu. Menika tambah kiyat dening para priyantun ingkang nyat perjanjian ninggal Petrus Sanjang. Iyo karahayon iku kang wis dititi priksa sarto diteliti dening para nabi kang padha mencoba sih ramat kang kagadhangake marang kowe. Dene para nabiku padha niti priksa jaman apa sarto kepriye kesane roh Sang Kristus kang ana ing batini yaiku roh kang sadurunge paring paseksen bab sakai kasangsaran kang bakal tumempuh marang Sang Kristus sarto bab sakaing kamulyan ing saklawase iku. Setunggal Petrus tunggal ayat 12-11. Selajengipun ing salebetipun kalih Petrus tunggal ayat 12-11 dipun pratelakaken. Mulane aku tangsa mbudidaya supaya senatan aku mengko wis tilar donya kowe tansah kelingan marang perkara-perkara mau kabeh. Enggonku mulang marang kowe bab dina rawe Gusti Yesus Kristus kanthi ngagem panguwasa iki ora manut dongeng-dongeng pangotak atike manungsa nanging aku padha nyipati nganggo mripatku dhewe kamulyan Sang Kristus. Aku padha ana ing kono nalika panjenengane diluhurake dening Allah Sang Rama, ya kuwi nalika ana swara saka Kang Maha Luhur ngendika marang panjenengane, dawe iki putraning sun kang ndak tresnani kang gawe renaning atiku. Aku padha krungu dhewe swara mau kang tekane saka ing swarga, ya kuwi dek nalika aku padha bebarengan karo panjenengane ana ing Gunung Suci. Merga saka kuwi aku padha saya yakin tumraping pawarta sing diwedharake dening para nabi. Saebo becike menawa kuwi uga padha ngatekake pawarta kuwi sebab pawarta mau kaya lampu sing sumunar madangi panggonan sing peteng nganti tumekane esuk lan kaya cahyaning lintang panjer esuk kang sumunar ana ing atimu. Nanging sing perlu dhewe kok gatekke ya kuwi mengkene. Ora ana wong sing bisa njarwake wangsite kitab suci nganggo kapinterane dhewe. Awit ora ana pamedhar wangsite nabi sing asale saka karping manungsa, nanging merga saka pambereke Sang Roh Suci, wong-wong kuwi banjur padha medhar wangsit atas asmane Gusti Allah. Para pamirsa, William Cooper ngendika endahing pun cemplung pameco banget dening indah menawa ditemek manungsa kang gampang rusak. Saperangan ageng nabi anglebeti kahanan ingkang boten cetolan tanpa nami. Para nabi menika boten ngunderaken dumateng badan piyambak ing salebeting medharaken pameco. Yeremia lan Hosea nabi ingkang mligi ingkang tentu kita mangertosi medhal kita sinau kitab-kitabipun. Yesaya seketik nyukani sejarah babakan sinten to piyambakipun menika. Sumber pitedah gesang lan peladosanipun kirang cekap. Ing salebetipun Yesaya setunggal ayat setunggal. Piyambakipun nyukani seratan kegayutan gesangipun ingkang dipun esokaken sadangunipun pemerintahan Raja Hosea, Yotam, Ahaz lan Hizkia sedaya menika Raja Yehuda. Ing salebetipun Yesaya 6 piyambakipun nyerat menopo ingkang dados tugas lan timbalan pribadinipun. Jaman Yesaya medharaken pameco mboten medal Yehuda kalimputan pepeteng ing perangan lebet. Usia lan Hizkia menika para pemimpin ingkang nampani penerangan ingkang tansah mbudidaya ngladosi Gusti Allah. Nanging wedal menika panci sanget peteng awit anceman ngidapi-dapi kerajaan Asur ing sisih ler, emeda semanten kerajaan sisih ler Israel sampun dipuntawan. Kadangkulo, Yesaya 36 ngantos 39 nyerat perangan sejarah saking peladosan Yesaya sadangunipun mangsa krisis. Emeda prajurit ageng Asur ngepung Yerusalem. Ing salebetipun carios pribadi menika, Yesaya wonten ing sangandhaping ayang-ayang Gusti ingkang badhe rawuh, Gusti ingkang dados pepadhang ing jagat. Wonten golongan ingkang pitados menawi Yesaya lair saking keluarga kerajaan Daud. Menika namung prakiraan ingkang gumathokipun boten kabukti. Dipun pratelakaken menawi Yesaya dipun cetakaken ing salebetipun Ibrani 11 ayat 37. Minangka tiyang ingkang dipun geraji. Duka menika leres utawi mboten, para tukang kritik liberal gadah pemanggih ingkang dipun graji menika inggih menika ingkang nyerat kitab menika. Tiang-tiang liberal menika ngarang-arang teori, gegirisi, kanthi meratelaken bilih Yesaya menika langkung saking setunggal. Manut teori juru kritik liberal menika kitab menika dipun damel dening pengarang ingkang nyerat kangge tiang sanes ingkang disebut Ditro Yesaya lan Trito Yesaya. Kitab menika mboten badhe dipun kaco kados makaten menika. Awit perjanjian ingkang nyuplik saking sedaya kitab lan namung ngakeni Yesaya. Nanging sejarah namung nepangaken satunggal Yesaya mboten kalih utawi tiga. Kateng kula. Tiang ingkang sinau gulungan laut mati nyariosaken bilih Yesaya inggih menika gulungan ingkang kathah piyambak dipun sinau mahasiswa. Wonten perangan ageng ingkang nyariosaken kegayutan Yesaya menika wetah lan namung satunggal Yesaya ingkang dipun kenalaken. Kula badhe nyukani contoh kados menapa ngawuripun hipotesa kali utawi tiga Yesaya menika. Saumpami ewon taun kapitang saking wedal menika sawetawis arkeolog nduduk ing maneka werni perangan jagat, tiang-tiang ugi gadah pemanggih menawi Dwight Eisenhower wonten tiga. Jenderal Eisenhower namung wonten ing satunggal lan piyambakipun menika pemimpin militer angkatan Aliet ingkang jaya ing salebetipun Perang Dunia Kedua ing salebetipun teater Eropa. Wonten Eisenhower sanes ingkang dipun angkat dados Presiden Amerika Serikat taun 1952 lan 1956. Tasih wonten Eisenhower sanes piyambakipun menika tiyang ingkang mitulungi tiyang cacat lan korban serangan jantung lan ngelampai operasi radang usus ing perangan usus ngandap. Saged ugi conto menika katingal ngawur kangge sawetawis tiyang. Nanging kados menika ingkang kula rasaken wedal mireng para kritikus nyebataken wontenipun tigang Yesaya. Mesti kemawon ingkang naminipun Dwight Eisenhower namung wonten satunggal ingkang nyekapi sedaya persyaratan tanpa dipun bumboni ingkang sanes-sanes perkawis ingkang sami kelampahan atas Yesaya. Pamento Yesaya sami persis kalian pengaturan sedaya kitab. Anggenipun sami menika ketinggal ing salebetipun bandinganipun ingkang makaten. Kitab suci menika ngemot 6 kitab. Yesaya ugi wonten 6 pasal. Kitab suci ngemot 39 kitab perjanjian lami. Yesaya ugi wonten 39 pasal paugeran pemerintahan Allah. Kitab suci wonten 17 kitab ing perjanjian inggal. Yesaya kaperang saking 39 kitab sih rahmat kawilujengan Allah. Kadang kula wonten 6 cuplian langsung saking Yesaya ing salebetipun perjanjian inggal. Kali dosa saking 17 kitab perjanjian inggal nyuplikaken secara langsung. Yesaya dipun tenun ing perjanjian inggal kados bolah warni ingkang nyolok ingkang dipun tenun dados wangunan ingkang indah. Yesaya saged dipun tingali lan nyolok ing salebetipun perjanjian inggal. Yesaya dipun tatah ing sila perjanjian inggal kanthi alat ingkang kiat Sang Roh Suci. Yesaya kala-kala dipun agem kangge nindakaken lan jembaraken ayat-ayat perjanjian inggal ingkang meratelaken gegayutan Sang Kristus. Para pamirsa, anggenipun ngeleti sejarah inggih menika pasal 36 ngantos 39. Nubuhaken mangsa tenang ing babakan pamecolan ngendhekaken seratan sejarah. Malah wangunan basanipun ugi benten. Pamaca menika dipun serat ing salebetipun karangan gancaran sanes geguritan. Anginipun ngedum kaping 3 lan pungkasan pasal 26 wangsul ing wangunan geguritan nanging benten saking perangan ageng utami. Ing wiwitan wonten pengadilan lan pemerintahan leres Allah. Ing perangan pungkasan kita manggihaken sih rahmat Allah, kasangsaran lan kaluhuran ingkang ngiring. Ing salebetipun namung wonten ganjaran lan kamulyan. Tembung pambuka lipuren saged nenangaken manah ing satunggalipun wekdal. Inggih menika perangan ingkang adamel para tiyang ingkang kritik golongan liberal ndalilaken hipotesa ditiru Yesaya. Kadang kula ewah-ewahan pokok pirembakan mboten tansah ateges ewah-ewahan anggenipun nyerat. Ingkang narik malih setengenipun kalihatus taun mboten wonten satunggal tembung kemawon ingkang nyebataken gegayutan Yesaya kaping kalih. Yohanes nyetakaken perangan punika dipun serat dening Yesaya, semak Lukas sekawan ayat 27-29. Filipus ngginakaken pasal menika kangge menangaken tiang Etiopia kangge Sang Kristus, semak lelampan Rasul 8. Wonten kata sumber pitedah ingkang ngiyataken bilih ingkang nyerat menika Yesaya. Yesaya mecok kata lelampan ingkang dumados ing papan mriku, ewada Yerusalem dipun kepung prajurit Asur. Yesaya nglantaraken satunggal pameca ingkang sanget kendel. Mulane mengkene pangandikane Sang Yehuwa tumrap ratu ing Asur, wong iku bakal ora lumebu ing kutha kene lan ora bakal nglepasake panahe mrene, uga ora bakal nekani kalawan temenan, uga ora bakal ngunduk-unduk lemah kang kanggo tanggul pangepungan. Yesaya 37 ayat 33. Sinau ugi pameca Yesaya kegayutan kelan sakit penyakit Hizkia ing salebetipun Yesaya 38. Menika pambuka saking Yesaya, para pamirsa kita lajengaken dinten candhaipun, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal. Haleluya. Amin.